Areena.
Kyllä naispuoliset poliitikot, toimittajat, asiantuntijat joutuu aika vahvan tämmöisen niin kuin vihakampanjoinnin kohteeksi monesti, vähän riippuen ehkä aiheesta, mitä he käsittelee. Ja kyllä siinä monesti mennään nimenomaan sinne henkilökohtaisuuksiin ja ulkonäköön ja esimerkiksi tehdään tämmöistä seksuaalissävytteistä uhkailua ja näin, että se on ikävä kyllä sitä todellisuutta Suomessa.
Onko sinulla tietoa, että onko tämä nimenomaan tämä nykyinen hallitus aivan poikkeuksellisen tämmöisen vihakampanjan kohteena?
Siitä mulla ei ole tietoa, mutta kyllä mä nyt näkisin näin, että kun nyt ollaan siinä tilanteessa, että tosiaan hallitus on naisjohtoinen ja näkyvillä paikoilla on naisministerit, niin se varmasti niin kuin ikään kuin triggeröi sitten tällaista häiriköintiä. Ja häiriköintihän nyt voidaan ajatella tietysti, että siellä on tällaisia yksilöitä, jotka eri syistä häiritsee, mutta kyllähän se tietyllä tavalla voi myös olla tämmöistä organisoitua toimintaa tai ainakin niin, että sillä on tavoitteena niin kuin hiljentää, vaientaa, estää tiettyjen asioiden käsittelyä ja niin poispäin.
No tänään muistetaan Minna Canttia ja muistutetaan tasa-arvosta. Jos on takaraivossa tämä Naton selvitys, niin kuinka tarpeellinen tämä muistutus tasa-arvosta on?
No onhan se tarpeellinen, erittäin tarpeellinen, että mehän ei olla missään tapauksessa niin kuin maalissa. Et kyllähän Suomessa on hyvin monia epätasa-arvoisuuksia sukupuolten välillä ja varmasti tulee aina olemaankin, että ne varmasti muuttaa muotoa, mutta kyllä joka tapauksessa tehtävää on. Ja kyllähän tämä tasa-arvokin on sellainen asia, että jos sen eteen ei tee töitä jatkuvasti, niin se voi myös lähteä taantumaan, niin kuin on nähty vaikkapa monissa Euroopan maissakin lähimenneisyydessä ja tälläkin hetkellä.
Eli tämä vertaus tästä polkupyörästä, että koko ajan on poljettavaa.
Kyllä, joo, että se ei varsinkaan ylämäessä ja oikein tasamaallakaan kulje, jos ei koko ajan polje.
No kuinka vilkas alkuvuosi on ollut tasa-arvovaltuutetun toimistossa?
No joo, kyllä meillä on siis, sanotaan tässä korona-aikana, viime vuoden syyspuoli ja nyt tämän alkuvuosikin ollut aika vilkasta siis yhteydenottojen suhteen. Täytyy sanoa, että itse mä ajattelin tuossa vuosi sitten, kun tuli nämä koronasulut, että nyt varmaan tasa-arvo on sellaisia asioita, jotka ihmisiä ihan ensimmäisenä niin kuin saa liikkeelle eikä kiinnosta ja nyt varmaan niin kuin meillekin aika paljon hiljenee, mutta suureksi yllätykseksi ne on oikeastaan käynyt päinvastoin, että kyllä meillä yhteydenottojen määrä on aika reippaasti lisääntynyt, että viime vuonna puhutaan 40% noususta edellisvuoteen verrattuna ja tänä vuonnakin mennään tuommoisessa 30% kasvussa verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan, että kyllä näitä yhteydenottoja tulee todella reippaasti.
Uskotko, että tässä on yhteys näihin nimenomaan näihin koronan tuomiin esimerkiksi työelämän muutoksiin?
No oikeastaan, kun nyt on katsottu, että mistä asioista meille otetaan yhteyttä, niin voi sanoa, että kyllä ne on edelleenkin hyvin laidasta laitaan. Että kun tasa-arvolakihan koskee oikeastaan koko yhteiskuntaa, niin meillähän tulee perinteisesti, no yli puolet yhteydenotoista koskee kyllä työelämää, mutta muutenhan meillä tulee ihan laidasta laitaan. Ja voi sanoa, että kyllähän tämä trendi jatkuu, että ei meillä niin kuin sanotaan esimerkiksi korona-aiheisia tai koronaan liittyviä tai koronan vaikka työelämävaikutuksiin liittyviä yhteydenottoja tule mitenkään hirvittävästi. Että kyllä ne on hyvin laidasta laitaa niin kuin edelleen.
No ketkä ottavat yhteyttä? Korostuuko joku ryhmä?
No niin kuin sanottua, niin työelämä on tietysti se, joka meillä niin kuin näkyy voimakkaimmin. Eli tasa-arvolain koko olemassaoloajahan työelämä on ollut siellä yhtenä aika isona painotuksena. Mutta naisia yhteydenottajista on noin 2/3, miehiä on vajaa 1/3 ja sitten siellä on tietysti mediaa, viranomaisia ynnä muuta. Et kyllä meille niin kun, ihmiset ei ehkä tule ajatelleeksi sitä, että miehetkin ottaa meihin varsin paljon yhteyttä kuitenkin, että ei tämä ole semmoinen niin kun, ikään kuin pelkästään naisten tasa-arvo-ongelmia käsittelevä viranomainen.
No mennään noihin työelämän kysymyksiin. Kuten sanoit, niin valtaosa yhteydenotoista liittyy syrjinnän kokemuksiin työelämässä. Missä asioissa koetaan syrjintää eniten?
No ikävä kyllä, raskauteen ja perhevapaisiin liittyvä syrjintä on vuodesta toiseen se yleisin asiaryhmä. Eli se sitkeästi pysyttelee siellä ykkösenä. No sitten meille otetaan yhteyttä aika paljon esimerkiksi niin kuin rekrytointisyrjintään liittyen, eli työpaikkojen täyttöihin liittyen. Meillä on palkkasyrjintäjuttuja. Sellainen, mikä meillä loistaa lähestulkoon poissaolollaan, on seksuaalinen häirintä, mikä on aika jännä, koska kuitenkin sitä kokee niin kuin alle 35-vuotiaista naisista puolet on kokenut 2 vuoden aikana seksuaalista häirintää, kuitenkin meille tulee todella vähän yhteydenottoja. Mutta et sanotaan, että kyllä ne painottuu aika paljon sinne raskaus- ja perhevapaasyrjintään ja sitten tosiaan niin kuin palkkasyrjintään ja työnhakuun.
Mutta nämä raskaus- ja perhevapaa-asiat, eikö nämä ole jo ihan niin kuin jotenkin pitäisi olla ihan semmoista arkea? Minkälaista syrjintää raskautta ja perhevapaaseen yhä liittyy naisille?
No voittopuolisesti sanotaan, se liittyy ensinnäkin siihen, että kun naisillahan on todella paljon määräaikaisia työsuhteita, niin yleisin tilanne oikeastaan, missä tämä raskaus- ja perhevapaasyrjintä näkyy, on se, että kun henkilö tulee raskaaksi, niin määräaikaisuutta ei enää uusita. Eli tämä on oikeastaan se ykkösasia. Sitten toinen hyvin yleinen tilanne on se, että kun henkilö on ollut perhevapaalla vaikka muutaman vuoden ja hän on palaamassa työpaikkaansa, niin on vaikkapa se tilanne, että sijainen on vakinaistettu, työt on jaettu muille ja sitten ehkä siirretään henkilö niin sanotusti vähempiarvoiseen työhön tai sitten jopa ääritapauksessa osoitetaan ovea. Et kyllä niin kuin myöskin nämä perhevapaalta paluuseen liittyvät asiat on turhan yleisiä.
Mutta jotenkin tuntuu, että eikö näistä olisi jo pitänyt päästä eteenpäin?
No näin voisi kuvitella, että kuitenkin tasa-arvolakin on ollut voimassa 34 vuotta ja näistä asioista on puhuttu koko se aika. Ja jo silloin, kun tasa-arvolakia säädettiin, niin nähtiin, että esimerkiksi tämä raskaus- ja perhevapaasyrjintä on iso ongelma. Mutta tämähän on myöskin Euroopassa muuallakin näin, että eihän tämä ikävä kyllä ole niin kuin ihan suomalainen ilmiö, mutta ei myöskään voida sanoa, että tällaisessa lainausmerkeissä tasa-arvon mallimaassa olisi päästy tästä ilmiöstä eroon millään tavalla.
No entä mitä ovat sitten nämä miesten kantelut raskauksiin, tai siis perhevapaisiin liittyen?
No miehilläkin on, kun miehet pitää enemmän perhevapaita, niin ikävä kyllä myöskin he sitten kokee syrjintää sillä perusteella. Eli osalla työpaikoista valitettavasti näyttää olevan asenneongelmia siinä, että miehetkin pitää perhevapaita ja saatetaan ajatella, että eikö se ole se äidin asia olla niitä pidempiä perhevapaita siellä kotona. Tai jos lapsi sairastuu, niin vaikka tutkimusten mukaan miesten on helpompi joustaa työstään, niin kuitenkin oletetaan, että se äiti jää sinne kotiin sairaan lapsen kanssa. Eli kyllä näitä tämmöisiä ongelmia myöskin miehillä näyttää olevan.
Mutta nyt hämmästyy aivan vilpittömästi, koska jotenkin kuvittelin, että nämä ovat vähän semmoisia niin kuin kivikautisia asioita, että eikö näistä tosiaan ole päästy vielä niin kuin suomalaisessa työelämässä eteenpäin?
No eipä niistä ole, että meillä ehkä saattaa yksi tekijä tietysti olla se, että meillä on niin hirvittävän vahvasti eriytyneet työmarkkinat miesten ja naisten aloihin, ja se voi olla, että aika paljon toisaalta naisvaltaisilla aloilla käytetään näitä määräaikaisia työsuhteita ja niihin liittyy paljon syrjintää, ja sitten toisaalta miesvaltaisilla aloilla saattaa olla aika paljon semmoista asennetta kuitenkin vielä, että miehen paikka on työpaikalla ja äidin paikka on kotona, jos vähän näin niin kuin käristetään.
No perhevapaa-uudistus on tulossa ensi vuoden syksyllä ja siinä perhevapaa jaetaan vanhempien kesken tasaisemmin. Miten ennakoit tämän vaikutusta syrjintään? Voisiko tämä jo poistaa näitä luutuneita käsityksiä?
No mä tietysti toivon, että kun ajatellaan, että isille ikään kuin isäkiintiöt on sellainen asia, josta saatetaan ajatella, että se nyt on se, joka ikään kuin kuuluu isälle, että se on ok, että isä pitää sen osuuden. Niin kun näitä kiintiöitä sitten pidennetään, niin ehkä nämä asenteet niin kun isien perhevapaita kohtaan lientyy ja paranee. Ja toisaalta sitten, jos isät ja äidit pitää tasaisemmin perhevapaita, niin tietenkin toivon, että se parantaa sitten naisten työmarkkina-asemaa, että he ei joudu sillä tavalla niin kuin työnhakutilanteissa syrjinnän kohteeksi, eikä tosiaan näissä niin kuin palvelussuhteen kestoon ja jatkuvuuteen liittyvissä asioissa. Ja toki toiveena on myöskin se, että sitten esimerkiksi sukupuolten palkkaero lähtee niin kuin pienenemään, koska äidillä olisi sitten vähemmän niitä urakatkoksia kuin tähän asti.
No minkälaista, tuossa jo vähän viittasitkin, että minkälaista tämä syrjintä työhönotossa, minkälaisia kokemuksia sieltä kantautuu teidän korviin?
No ensinnäkin, niin kun jos ajatellaan tätä raskaus- ja perhevapaasyrjintää, niin kyllähän nuorilta naisilta tai itse asiassa aika monenkin ikäisiltä naisilta kysellään niin kuin perhetilanteesta ja vaikka tällaista ei saisi kysyä, sehän ei kuulu työnantajalle, mikä on niin kuin henkilön perhesuunnitelma tai perhetilanne, eli tämmöiset asiat, joita miehiltä ei kysytä, mutta että jatkuvasti ihan niin kuin esimerkiksi somessa törmää siihen, että naiset kertoo kokemuksistaan, että joka työhaastattelussa on kysytty tämän tyyppistä. Sitten ihan tietysti on kyse siitä myöskin, että meille tulee paljon kysymyksiä, joissa henkilö epäilee, että hänet on syrjäytetty rekrytoinnissa sukupuolensa vuoksi, eli vähemmän ansioitunut henkilö on valittu, joka on vastakkaista sukupuolta tai toista sukupuolta kuin hän, että ihan tämmöistä niin kuin peruskauraa siinä mielessä, että sukupuolen vuoksi hän ei saisi ketään syrjäyttää työnhaussa.
No kuinka usein syrjintä näissä tapauksissa pystytään osoittamaan ja miten asia syrjitylle hyvitetään?
No meidän roolihan oikeastaan on se, että jos niin sanotusti asiakas haluaa, niin me voidaan lähteä asiaa selvittämään työnantajan kanssa, jos puhutaan vaikka näistä työnhakuasioista. Mutta mehän ei yleensä, kun toimitaan kirjallisen menettelyn pohjalta ja me ei olla tuomioistuin, niin mehän ei välttämättä voida todeta lopullisesti, että onko syrjintää tapahtunut vai ei. Eli siinä jää monesti sitten asioita vähän niin kuin auki. Toki me voidaan myös yrittää edistää sovintoa näiden osapuolten välillä, jolloin ei tarvitsisi lähteä tuomioistuimeen. Mutta viime kädessä voi olla, että asiakas sitten meidän antaman lausunnon pohjalta esimerkiksi niin lähtee viemään asiaa tuomioistuimeen ja hakemaan tasa-arvolain mukaista hyvitystä siitä koetusta syrjinnästä. Mutta nehän on aika, tietysti niissä on omat riskinsä sitten myöskin tällaisissa, että lähtee riitauttamaan. Siinä on iso taloudellinen riski, ihmiset ajattelee mainettaan työmarkkinoille ja muuta, että kyllä tämä niin sanotusti oikeuden saaminen ei ole mitenkään helppo asia.
No entäpä sitten palkkasyrjintä? Minkälaisia tapauksia on palkkasyrjinnässä noussut viime aikoina esille?
Joo, nehän on aika niin kuin sillä tavalla myöskin perinteisiä, että henkilö ottaa yhteyttä meihin ja epäilee, että hänen joko ihan samaa työtä tekevä tai lähes samaa työtä tekevä kollegansa saa erilaista palkkaa kuin hän. Ja sitten me lähdetään sitä selvittämään. Tai sitten voi olla kyse vaikkapa siitä, että henkilö on ollut äitiysvapaalla ja on jäänyt saamatta vaikkapa tulospalkkio, joka täytyisi kuitenkin hänelle maksaa. Että nämäkin on tällaisia aika perinteisiä tilanteita, joissa tosiaan sukupuolen mukaan sitten palkka on ollut erilainen.
No kuinka usein samasta työstä yhä maksetaan miehelle enemmän?
No tutkimusten mukaan edelleenkin jopa samassa työssä, samalla työpaikalla puhutaan tuommoisesta 3-4% palkkaerosta miesten hyväksi, mikä on tietysti, se kuulostaa pieneltä, mutta jos ajatellaan 3 000 keskipalkkaa, niin kuitenkin se on 100 € joka kuukausi vähemmän palkkaa samasta työstä samalla työpaikalla. Sitten tietysti, jos puhutaan siitä, että myöskin samanarvoisesta työstä pitäisi maksaa samaa palkkaa, niin sehän on tietenkin jo sitten hankalampi selvittää, mutta hyvin todennäköisesti se palkkaero sitten repeää siinä kohtaa isommaksi.
No näinä korona-aikoina on verrattu naisvaltaisen hoitoalan palkkaa ja vastuita paremmin palkattuihin miesvaltaisiin aloihin. Mitä syrjintälainsäädäntö sanoo eri alojen välisistä palkkaerosta ja onko palkkojen suhde oikea? Onko se muuttunut paremmaksi tai oikeammaksi?
No kyllä mä sanoisin, että tällaiset erot, jotka on ikään kuin sementoitu silloin 10 vuosia sitten, kun naiset on tulleet isoin joukoin vaikkapa sote-alalle töihin tai opetusalalle töihin, ja on lähdetty siitä, että naisten palkka vaikkapa jopa samasta työstä jossakin vaiheessa sotien jälkeen oli muistaakseni 60-70% ihan niin kuin taulukoiden mukaan, niin nämä erothan on jääneet elämään. Eli kyllä se ongelma varmasti on se, että naisvaltaisilla aloilla maksetaan edelleen niin kuin suhteessa työn vaativuuteen ja suhteessa miesaloihin liian pientä palkkaa, mutta näiden palkkasuhteiden muuttaminen on ihan hirvittävän vaikea, niin kuin on nähty tässä 2000-luvullakin. Mutta näihin on tietysti syrjintälainsäädännöllä sit vaikeampi puuttua, koska niissä on yleensä kyse eri työnantajasta, jolloin ei tavallaan sitten voida verrata sitä palkkaa samalla tavalla kuin saman työnantajan palveluksessa.
No vieläkö voidaan sitten puhua, että se naisen euro on yhäkin se reilu 80 senttiä?
Joo, se taitaa olla 84 senttiä tällä hetkellä. Sehän tarkoittaa miesten ja naisten keskimääräistä palkkaeroa työmarkkinoilla kokoaikaisilla työntekijöillä säännölliseltä työajalta. Eli sehän on tämä nimenomaan, joka kuvaa sitä rakenteellista palkkaeroa, mikä meidän työmarkkinoilla on, johon on sitten monia syitä. Mutta näin voidaan edelleen sanoa. Ja sitten jos mennään eläkkeisiin, jotka tietysti kuvastaa sitä työuran aikaista tulokehitystä, niin siellä puhutaan noin 80 sentistä, että se on vielä suurempi se ero.
No nyt esillä on paikallisen sopimisen lisääminen. Tasa-arvovaltuutettu Jukka Marjanvaara, minkälainen asia tämä on tasa-arvon kannalta?
No sanotaan näin, että se varmasti sisältää niin kuin sekä uhkia että mahdollisuuksia, että totta kai paikallinen sopiminen voi olla asia, joka vaikkapa pienentäisi sukupuolten palkkaeroja tai siitä voisi olla tällaisia monenlaisia hyötyjä, mutta kyllä mä näen myöskin riskinä sen, että varsinkin jos palkan muodostusta lähdetään viemään sinne ihan yksilötasolle, niin esimerkiksi siinä tilanteessa, että palkat on salaisia, niin kuin yksityisellä sektorilla tällä hetkellä on, niin kyllähän siinä on myöskin se riski, että henkilöt, jotka pystyy osaa paremmin ehkä neuvotella palkkaansa, jolla on parempi työmarkkina-asema, niin neuvottelee itselleen sitten korkeampia palkkoja. Ja me tiedetään, että monesti nämä on sitten miehiä, joilla on sekä parempi työmarkkina-asema, että ehkä sitten monesti vähän enemmän tämmöistä röyhkeyttä neuvotella niitä palkkojaan, niin kyllä mä näen riskinä sen, että palkkaerot sitten myöskin saattaa lähteä ainakin työpaikkatasolla, niin kuin palkat saattaa lähteä eriytymään sukupuolen mukaan. Eli kyllä mä näkisin, että olisi hirveän tärkeää, että palkkatiedot olisi julkisempia ja julkisia ja palkkojen läpinäkyvyyttä lisättäisiin, jolloin sitten tietysti olisi helpompi myöskin neuvotella niitä palkkoja.
Eli siis sanot, että tämä saattaisi ikään kuin tältä osin viedä tilannetta taaksepäin, ikään kuin heikentää naisten työmarkkina-asemaa.
Kyllä mä näen sen riskinä. Tietysti niin kuin sanottua, niin kyllähän tähänkin sisältyy sekä uhkia että mahdollisuuksia, mutta kyllä riski varmasti on olemassa se, että jos palkoista ei ole tietoa, niin työntekijöillä, jotka sitten neuvottelee niistä omista palkoistaan, niin silloin voi käydä näinkin, että tilanne huononee.
No kuinka nämä teille tulevat sadat syrjintäkokemukset etenevät? Syntyykö teille tunne, että nämä hakijat saavat oikeutta?
No itse asiassa aika harvoinhan me sitten tiedetään, mitä niissä lopulta tapahtuu. Että me pääosinhan me annetaan ohjeita ja neuvoja ja sitten asiakas tekee niillä, mitä tekee. Monesti varmaan käy työpaikalla vaikkapa neuvotteluja tai miettii, että lähteekö viemään vaikka liiton kanssa asiaa eteenpäin. Mutta tietysti joissakin tapauksissa me sitten kuullaan, että asiassa on vaikkapa saavutettu sopuratkaisu tai näin, mutta aika useinhan näin jää sitten meiltä pimentoon, että mikä se lopullinen vaikutus on ollut.
No nyt kun olen sinua tässä kuunnellut tämän pian 20 minuuttia, niin mikä on sinun reseptisi? Koska tuntuu nyt, että tässä tepsutetaan aika pahasti paikallaan, niin mitä nyt ihan oikeasti pitäisi tehdä, että tämä tasa-arvo saataisiin toteutumaan?
No varmasti täytyy olla sillä tavalla realisti, että tämä vaatii pitkäjänteistä työtä ja nythän esimerkiksi hallitusohjelmassa on ja hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa on paljon toimenpiteitä, joilla pyritään viemään tätä eteenpäin, tätä tasa-arvoa, mutta se vaatii hallituskaudesta toiseen ja hallitusohjelmasta toiseen paljon työtä ja myöskin tietysti esimerkiksi kunnissa, työpaikoilla, eihän tämä pelkästään poliitikkojen tehtävä, vaan myöskin työpaikoilla, oppilaitoksissa täytyy tehdä pitkäjänteistä työtä.
Otetaanko tämä tasa-arvo tosissaan?
No Suomessa liikaa ajatellaan, että mehän ollaan siellä jo, että tästä oikeastaan musta pitäisi päästä eteenpäin, että me ei olla siellä vielä. Ja se kun tunnustetaan, niin sitten päästään varmaan niissä stepeissä vähän paremmin eteenpäin.